Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visą galvą aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.
Gerą savaitgalį, gerą šeštadienį, skrieja kamuolys vėl čia. Šiandien apie vakarykštės rungtynes man Gintarui padės kalbėti Marius Bagdonas, 15 minučių žurnalistas. Labą dieną.
Labą rytą.
Ir didžiai gerbiamas Dakviša mūsų, Rytis Višniauskas, po ilgą laiko iš tikrųjų iš to studijoje. Kaip, ką tu norėjau paklausti?
Tai nieko malonu grįžt. Seniai čia nebuvom, kaip ir sakėjai, podcastai mūsų nuotoliniu būdu. Tai studijai, čia aš šį kartą kaip svečias, bet jaučiuosi kaip savas, tai viskas gerai.
Aš taip galvoju, kelintą minutę šiandien pasakysi, kad rinktinių futbolas iš vis nieko neparodo, kalbant apie taktinės ir visokias panašias madas šitoje sporto šakoje.
Dabar žinai, čia didysis tas jau finalinis turnyras, tai jisai man žiūrisi visai gerai ir visi tie dalykai jie yra. Čia labiau tas pastebėjimas tinka turbūt tiem atrankų langam, kur atvarai. 3 dienos treniruočių, vienos kažkokios rungtynės, ten Liuksemburgas, Švedija ir visi paskui grįžta į klubus. O dabar tai kokybės prasme, aš sakyčiau, neblogai viskas kol kas atrodo.
Gerai. Tai mes gal ir pradėkim iš karto nuo to, ką vakar pamatėm. Pamatėm ką? Pamatėm Anglijos Škotijos rungtynes, nulines lygiasias. Jeigu čia Marius prieš tai buvo sakęs, kad futbolas grįžta namo, tai aš gal dabar pasakyčiau, kad grįžo namo, pasisukinėjo, pasidarė nuobodu ir išvažiavo pakeliauti po pasaulį. Šį kartą nelabai toli, į šiaurę, į Škotijos, bet tokios tokelės skirtingai negu visi galvojo. Anglai neįveikė škotų, kurie teoriškai turėtų būti kaip ir silpniausia grupės komanda, ar ne, Mariu?
Taip, pamačiau, kad Harry Kane'as gali būti šitai Anglijos rinktiniai lygiai taip pat problema kaip ir sprendimas. Nes tikrai atrodė labai blankiai ir man atrodo, tai buvo viena iš rimčiausių priežasčių, kodėl anglam taip nepavyko, tikėjo savo lyderiu iki galo, sakyčiau, Southgate'as, bet jau pirmas kelnys rodė aiškiai, kad reikia kažką keist. Tų keitimų su tiek talento turintis treneris padarė vos du, kai gali išnaudoti 5, pakeitė tą patį Keiną ir pakeitė Foudeną. Tai kodėl buvo daugiau nedaroma keitimų, man didelis buvo klausimas. Tu matai, kad ten, nežinau, Keinas per pirmą kėlinį, kiek ten palietė kamuolį kartų 10 turbūt suskaičiavo kartų, iš jų vienas tik tai baudos aikštelėje, tai buvo 10 kartų, tai mažiausiai iš visų Anglijos futbolininkų. Vėlgi pasai atlikti 5 bandymai, tiksliau atlikti 5 per pirmą kėlinį, iš jų tik tai 2 tikslus, tai
man. Ir tu kaltini žaidėją būtent dėl to, ne, tarkim, išsidėstymą.
Aš kaltinu, aišku, kad Garetą Southgate'ą pirmiausia, ta prasme, čia man atrodo, kad to, jeigu mes prieš čempionatą kalbėjom, kad čia turi tiek jau talento treneris ir taip toliau, ir jau čia į aukščiausias pozicijas taikosi, tai dabar dar buvo tokių kritikų, kur sakė, na, pažiūrėsim, kai bus, kai komanda susitiks su tom stipriausiom komandom. Tai dabar matom, kad nereikėjo net stipriausių komandų. Atvažiavo motyvuoti škotai, tokie geri kirvukai, kurie puikiai atstovėjo ir dar net turbūt tos progos škotų buvo šiek tiek gal pavojingesnės, net nei pačių anglų, taip jeigu jau.
Nesutikčiau su šituo. Ta prasme, jeigu žiūrėsim į tas progas, tai jos pagrindė buvo iš standartinių padėčių išgimdytos apie abi komandas, kalbant škotų kažkokių kontratakų blikstelėjimai, bet nu, Stoneso po standarto smūgis jis virpsta, turbūt buvo arčiausiai įvarčio per abi dvi komandas, jeigu ieškot. Dėl Hario Keino aš norėčiau irgi šiek tiek galbūt įsiterpti šitą diskusiją. Nu, gana akivaizdžiai matosi, kad jis turbūt nėra pačios geriausios savo formos ir aš sakyčiau, šitoje vietoje turbūt ir treneris truputėlį pragmatiškai žiūri ir supranta, kokiam turnyre žaidžia. Supranta netgi tai, kad taip, tu pralaimi Škotijai, antraštės laikraščių yra aiškios, kritikos komandai bus daug, bet tu turi 4 taškus grupėje, iš kurios tu judi tolyn ir tu keiti Keiną 75 minutę, na, suprasdamas, kad šitas turnyras tęsiasi. Bus dar ir trečios grupės rungtynės, bus ir nokautas.
Ir viskas, dar vieneras ir viskas.
Gali būti ir taip, bet nu, esmė tame, kad jeigu Harry Keinas iš tikrųjų prastesnės kažkokios formos, tai jį pakeisti čia nėra kažkokia didelė bėda, aš taip manau.
Bet gerai, likim dar šiek tiek prie Keino. Nu. Be abejo, yra Gareto Saugito galbūt sprendimas su juo žaisti pateisinamas, bet tada, jeigu jau jį tu leidi ir laikai komandos lyderių, tai nu, gal jau sakyčiau, suteik jam erdvės ir progos žaisti taip, kaip jis yra pratęs. Ar ne? Jisai, pirmam kelinį tam pačiam jis irgi leidosi žemyn, kaip pratęs klube, priimti perdavimų, padalinti, bet nieks nejudėjo taip, kad jam būtų patogu paskui tos perdavimus atiduoti. Man atrodo, kad taip jo forma tikrai nėra pati aštriausi. Po ilgo sezono turbūt daug kas bus pavargę, pamatysim dar ir kitų žaidėjų, kurie nesugebės turbūt palikti taip, kaip yra pratę. Bet tuo pačiu komandos draugų nesugebėjimas ir trenerio nesugebėjimas komandos draugus paruošti taip, kad jie jį išnaudotų, turbūt irgi yra svarbus. Nu,
vienas dalykas, škotų pasirinkta taktika, ar ne, jie žaidžia 5 gynėjais, jų taktika labai akivaizdi. Kelkit kamuolius iš kraštų, mes savo baudos aikštelėje su visais handliais laimėsim oro dvikovas, ar ne? Saugytas galbūt ir numatydamas tokią taktiką įsileidžia į kraštus vietoj labiau gynybinių Walkerio ir Trippiero, labiau atakuojančius Jameso ir Šo. Ir tie kamuoliai buvo kabinami. Bet tai, kad jų Keinas nelaimėdavo ir jo nepasiekdavo, ne visai paties Keino kaltė, šitoje vietoje pagirčiau škotų kovingumą, parinktą taktiką, gynybinę drausmę, jie tikrai išsivalydavo savo baudos aikštelę, nes nu, kaip, kažkiek gal ir rizikinga yra taktika, ar ne, visiškai palikt laisvus kraštus kelt kamuolius ir koncentruotis į baudos aikštelę, kad tu viską ten laimėsi. Bet jie viską ir laimėjo, iš tikrųjų, per 90 minučių, tai škotus reiktų pagirti visų pirma. Po to pereinant jau prie kritikos anglams, ką jie darė, ko nepadarė, tai Škotijos rinktinė, aš manau, nusipelnė pagirų ir tas pats jų treneris Clarkas, net ir man tos jų pirmos rinktinės su Čekijoje nežaidė blogai, tiesiog pasirodė, kad galbūt jiems trūksta realizacijos kokybės priekyje, galbūt ten čia Adamsas dar nėra tas polėjas, kuris gali tempt komandą, bet kai tu pamatai aikštės vidurį su Maginu, su McTominay, su Gilmoru, kuris čia dabar gavo geriausio žaidėjo apdovanojimą, nuo solo įkeičia Stuartas Armstrongas. Tai na, nėra tokie jau beviltiški, jie kažkiek gali ir kamuolį palaikyti, turi tą savo planą gynyboje ir aš taip sakyčiau, kad šitose rungtynėse strategas Clarkas
iš Kilman Roko
aplošė strategą Saugytą.
Taip, aš norėjau pridurti ir nežinau, Marius gal pritars, gal ne, man Saugyto ne tik tai dėl, nu, su keitimais tai susiję, bet man, pavyzdžiui, labai keista pasirodė, kad Grylišas buvo išleistas saliginai anksti kaip ir, ar ne, 62 minutė berocėjo, bet tuo pačiu metu tu, matydamas, kad žaidimas yra statiškas, taip angliškai statiškas, prie kurio mes iš tikrųjų dažnai esam pratę ir galvojom, galbūt šiame taip nebus, bet žaidimas vėl buvo statiškas, taip ir škotų dėka, ir tu įleidi Grylišą, bet tuo pačiu metu pasodinė ant suolo Faudina, kuris yra be Greilišo greiliškiausias žaidėjas Anglijos rinktinėje. Tai jeigu tau reikia daugiau kūrybos, tai tu pakeisk ką nors kitą. Aš nežinau, man netgi Sterlingas galėjo sėsti ant suolo geriau jau, nežinau.
Dėl šito norėjau pasakyti, Mariju, paskui duosiu žodį. Negalvojau, kad yra žmogus, kuris labiau yra įsimylėjęs Rahimą Sterlingą nei aš, bet pasirodo, kad yra ir jis treniruoja Anglijos nacionalinį rinktinę. Sterlingas pas jį yra tapęs nu, praktiškai nekeičiamų žaidėjų, kad ir kaip klostytis rungtynės. Ir kai visiškai nepanaudotas lieka, tarkim, toks Jadono Sančio per dviejas rungtynės atrodo keistai. Tas pats Grylišo visas, nežinau, haipas, taura, aplinky, kad čia naujasis Anglijos Bekhemas, mesijas, gelbėtojas. Nu, kol kas tai reikia dar įrodyti, kol kas tai yra įrodyta tik su Birmingemo Aston Villas marškinėliais, tai gal palaukime, jis gavo tą pusvalandį vakar, tu išeini pusvalandžių ir gali pakeisti rungtynes, nepasakyčiau, kad jis kažką labai pakeitė per kelių uždirbtų kampinių.
Da, pražangų, kaip visada jis.
Nu, pražangų, taip, bet iš esmės tai nebuvo kažkoks esminis pokytis žaidime, o dėl keitimų, nu, pažiūri tą suolą gylį ir galvoji, kad gali turbūt daugiau, gali nuimti ir vieną iš atraminių, paauko ten kokį Declan Rice'ą vardan labiau kūrybinio saugo palikti Philipsą vieną atramoj, nes nu, tu žaidi su Škotija, tu turi 67% kamuolio, bet čia vėl turbūt tas veikia toks pragmatizmas ir Saugytas yra pragmatiškas treneris. Kai jie keliavo iki pusfinalio pasaulio čempionate, ar jie žaidė gražiai, ar jie žaidė gerai,
ar jie mušė įvarčius, stiprius,
jie mušė įvarčius po kampiniu.
Taip, taip. Nu, vakar Trippiero, pavyzdžiui, irgi man pritruko, nusprendimas galimas buvo. Išleiks Trippierą, bent jau tie kamuoliai galbūt tiksliau užlieks ant galvų, nes ir tie perdavimai Keinui ir kitiems baudos aikštelėje nebūdavo netgi ir tikslus, tiesą sakant. iki galo, manau.
Ne, čia Rytis, man atrodo, gerai apie priežastį su Trippiero paaiškino prieš tai. Aš dar sakyčiau, kada turbūt suveikia tai, kad nori kuo šviežesnius, vis tiek turnyras ilgas, tai jeigu jis turi tokią galimybę parotuoti tuos abudu krašto gynėjus, kurie tikrai nu, varo per visas rungtynes tempo 90 minučių tempas, žinom, kad nu, didžiulis. Tai man atrodo, kad tikrai yra puikia proga ir išsibandyti ir pabandyti ir buvo vieninteliai keitimai lyginant su pirmuoju maču su Kroatais. Dar kalbant apie Southgate'ą, man susidarė toks, sakau, įspūdis, kad na, jisai tikėjo, kad tas talentas vis tiek anksčiau ir vėliau pramuš ir tiesiog nu, nieko nedarė, gal ir nežinojo, ką daryti, nežinau. Clarkas tuo tarpu atvažiavo su labai aiškiom idėjom, konkrečiai žinojo, kaip jo komanda turi žaisti, aišku, kodėl McTominayus pastumtas atgal, kad padėtų gintis prieš tą patį Sterlingą, kad nu, įžaist vėl atakas padėtų vartininkui ir taip toliau, nes tikrai yra turbūt pats universaliausias šitos komandos žaidėjas, be jokių abejonių. Tai man atrodo, kad taktiškai tai aš visiškai sutinku, kad Steve'as Clarkas buvo taip
o žiūrėkit,
dviem galvomis
jūs aukščiau. Nemanot, kad vat anglų va tokiem strategam, ypač tiems senesnio kirpimo, jiems gal net ir paprasčiau yra ir efektyviau jie sudirba su komandom, kurių ribotumas yra labai akivaizdus. Tai yra, tarkim, ribotų galimybių Škotijos rinktinė, iš kurios vat, Clarkas gali išspausti. Mm. O kai toks anglų specialistas, vat, kaip Southgate'as, treniravęs Middlesbrough, gauna šitiek talento, kiek yra dabar Anglijos nacionaliniai rinktinėje, jis gal nelabai ir žino, kaip tą visą talentą pilnai išlaisvinti ir atskleis. Kažkiek man bent jau tas susidaro įspūdis, nes tas žaidimas jų ir iki 2021 nebūdavo labai jau patrauklus ir efektyvus ir pradedi galvot, kad gal jiems reikia kitokio specialisto paprasčiausiai šitai komandai, šitai kartai anglų žaidėjų.
Tokio kaip Fabio Capello kažkada.
Nu tikrai ne Fabio Capello. Tikrai ne Fabio Capello.
Ne, bet man irgi, sakau, keista, tu turi Jadoną Sancho. Nu tokį, čia dabar viena tokia pavardė, bet ir tu jo, nu, nepabandai, kai išnaudojas tik tai du keitimus, man čia yra, nu, nesuvokiama. Nebent, nu, tos lygios jos yra anglam gerai, bet...
Nu, nepamirškim, kad ne vieno įvarčio kol kas dar komanda nepraleidusi čempionate, o praėjusi Europos čempionatą, kaip Rytis man prieš laidą minėjo, iš grupės išėjo ir paskui čempionė tapo komanda, kuri tris kartus sužaidė lygios.
Čia turnyro specifika ir tas pragmatizmas. Mes kalbam apie kažkokį nykų blankų žaidimą, bet rezultatas yra toks 4 taškai po 2 turų, jau esi kitame etape, gali pasiimti pirmą vietą grupį veikdamas Čekiją ir čia iškyla toks klausimas, kiek tos pirmos vietos reikia. Mes žinom, su kuo tu žaisi, užėmės pirmą vietą, su kuo tu žaistum, užėmės antrą vietą ir čia vėl atsiranda tie niuansai, kurie man nepatinka su 24 rinktinių praplėstų turnyrų. Tampa kaip FIBOS krepšinėje būna, kad tau grupiai neapsimoka laimėti, tau reiktų skaičiuoti, su kuo žaisi ir dėliotis vos ne kad užimtum antrą vietą ir nu, šitie dalykai man tikrai nedaro įspūdžio, nes pirma vieta ir tu gali žaisti, tarkim, su vokiečiais.
Aš tai irgi visiškai pritariu, kad čia tu turint 4 taškus jau viskas aišku, kad anglai toliau tikrai ten žengs ir man atrodo, niekam to klausimų nekyla, bet kontekstą aš norėčiau paminėti vis tiek, su škotais tas mačas jau čia buvo grupiai centrinis, tiek išgaipintas, tiek jau čia visi laukia, kaip čia jų komanda atrodys, čia 96 ir tie visi istoriniai kontekstai ir aš suprantu, jeigu prieš kokius šveicarus, pavyzdžiui, lygiai va toks pat būtų mačas, tikrai kokybiška komanda ten apsigynus, turėjo progų, na, pasibaigė rungtynės 0-0, viskas okei, okay. Bet su škotais jau tu norisi, kai tau, na, tos rungtynės nesiklosto taip, kaip norėtum, na, kad kažkokie sprendimai būtų, kad tu rodytum bent jau intenciją kažką keisti ir kad iškovoti tą pergalę dabar. Na, aš to
jo, bet nu, mes vis tiek vakarane kaip tik galim matyti škotus, kurių ten 40 000 į Londoną vakar suplūdo. Jeigu norit, pasižiūrėkit ir socialiniuose tinkluose yra ir įdomesnių vaizdelių, kurių gal dėl etinių priežasčių nelabai galim rodyti, bet yra
primenu, kad tokiems škotam, kurie bileto neturi, sakė, nevažiuo.
Ne, nu ką tu jiems gali pasakyti, man atrodo. Jiems yra šventė ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai džiaugiuosi, kad vat, taškelį turi prieš anglus, kuris jiems labai svarbus. Tiesą sakant, jie dabar su kruatais gali išeiti kaip žvėris, nes žino, kad irgi likimas jų rankose, jeigu jie laimi, jie turi 4 taškus, o su 4 turbūt nelabai įmanoma nepatekti į kitą etapą. Ir tai būtų škotams istorinis pasiekimas. Niekada dar taip anksčiau nėra buvę.
Tie kruatai nebetrodo tokie baisų šiais laikais, tai taip, galima kautis.
Man atrodo, kad tikrai taip, kalbant apie kruatus, su čekai sužaidė 1-1, tose rungtynėse man asmeniškai įstrigo pirmasis epizodas, po kurio buvo įmuštas baudinys. Lovrenas prasižengė prieš Šiką, teisėjo manimų, VAR komandos manimų prasižengė prieš Šiką. Mariau, ar ekrane matom kaip tik momentą pražangos, ar tu manai, kad jinai buvo?
Buvo, pražanga
buvo. Nu, tai
buvo.
Čia matosi iš tikrųjų, jo. Norėjau čia kontroversiją sukurti, bet jos nėra.
Čia faktas, kad buvo ir kraujas, Cerro Grande, toks, nu, tikrai jau garsus teisėjas, jo pirmo sprendimas buvo toks, kad na, jis tos pražangos nematė, tai nefiksavo, bet jau gulėjo šikas ir pasruvęs visas kraujais, tai matyt, kad gavo signalą ir iš varo kambariuko ir reikėjo tą epizodą peržiūrėti. Tai faktas, kai tu jau turi faktus, krūvina nosį, matai per pakartojimus, kad tikrai gynėjas žaidė alkūnę, tai nu, tu negali kitokio sprendimo priimti, tai čia visiškai logiškas sprendimas, visiškai teisingas.
Buvo teigiančiųjų, kad labiau ne alkūnę surado nosį, o nosis ir veidas alkūnė.
Tai akivaizdu, kad gynėjas tikrai nei specialiai norėjo užvažiuoti, nei ten tiesiog oro dvikova, ten, nu, taip jau gavosi, bet nu, to nekeičia, faktas yra toks ir teisėjas jau šiuo atveju jau, na, interpretacijai nelabai turi to tokio
paprasčiau vietos. Tariant, alkūnės į veidą, ypač per pastaruosius metus, traktuojamos labai jautriai, bet kurie alkūnė į veidą yra pražanga aikštės vidury, o mes žinom, kad baudos aikštelė taisyklės nesikeičia. Mm. Ir aš puikiai suprantu, kad čia realiai yra žaidybinio oro dvikova. Lovrinas nei nori kažkam užvažiuoti su tą alkūnė, nei ką, bet kai teisėjas mato alkūnė, veidas, kraujas, nu, jis negali priimti jokio kito sprendimo ir baudinys ten buvo akivaizdus nuo to momento, kai varas davė signalą ir dėl Cerro Grande keliavo prie monitoriaus, o kai arbitro pavardė yra Grande, tai tu negali abejoti jo kompetenciją.
Ir kruatai vis tiek, man atrodė, geriau šiose rungtynėse, ar ne? Aišku, po praleistų įvarčiai vis tiek reikėjo labiau pulti. Išlygino rezultatą per išėčius gražių reidų ir smūgių. Bet kažkas ne taip, ar ne? Kažko jiems stinga jau turbūt kalbėti apie tai, kad būtų tokie, kokie buvo prieš man 3 metus. Paseno tiesiog, ar kas?
Jo, man atrodo, kad tikrai šita komanda jau yra pasenusi, ypatingai dabar varžovai po pirmų rungtynių va, su anglais. Čekų, aiškiai, irgi buvo tokia labai, man atrodo, idėja spausti tą pakankamai seną komandą ir kai susiduria jinai su tuo spaudimu, kai Luka Modričiui reikia labai giliai nusileisti vos ne į gynybą, tai tada gaunasi taip, kad tas puolimas ir pirmajame mače visiškai neveikė, ten atakoje buvo daug kritikos, kad puolėjai neturi jokio aštrumo. Ir dabar bandytas Rebičius 9 pozicijoje, bet tikrai sakyčiau, kad aštrumo kroatam trūko ir manau, kad čekai antrą mačą iš eilės pademonstravo, čia faktas, kad nesužaidė ir kroatai taip, kaip mes iš jų tikimės, bet aš jau manau, kad na, du mačai tai jau yra šiokia tokia tendencija ir aš nelabai tikiu, kad tas jų žaidimas pasikeis ir trečiajame mače su škotais, o čekus reikia pagirti, nu, tikrai puikiai išnaudoja tuos šansus, kuriuos turi nuostabų polėje, beje, šikas, kai gavo tą smūgį, sako Šilhavi treneris, na, paprastai, sako, mes neleidžiam mušti tam žaidėjui, kuris uždirbo baudinį, čia tokia yra jau nerašyta taisyklė. Sako, jisai buvo taip ryštingai nusteikęs, sako, iš karto pareiškė, kad čia tam ekipiruotės žmogui, sako, duotų jam kitus marškinėlius, kad čia užsidės ir, nu, kad krūvin nebūtų, ir sako, ėjo mušti.
Nu, tu matai, kai tu turi du įvarčius ir trečią galį mušti jau.
Ir tarp kitų pramušė labai gerai, užtikrintai, tikrai niekam nekilo jokių abejonių. Tai.
Aš dėl kroatų dar gal taip vat, papildyčiau, kad vat, prisiminus tą patį 2018 turnyrą, tai ir Modričių labai gerai papildavo Rakitičius. Ir turėjo tą targetmeną priekyje Mandžukičių, kuris buvo labai svarbi dalis tame turnyre, kai iki finalo žygiavo. Mandžukičius baigė karjerą rinktinėje ir matom, kad jie tokio stipraus tvirto 9 numerio neranda. Ten mėtosi Rebičius, Kramaričius, kurie nėra visai tokie gryni vidurio polėjai. Ir tas irgi kažkiek turbūt atsiliepia komandai vidurio gynėjų, ta porelė Lovrinas Vidanu nepajaunėjo per 3 metus. Tikrai Modričiui vienam viską atlaikyti irgi darosi vis sunkiau ir turbūt teisingiausia išvada, kad yra kažkiek senstanti ta komanda ir kai juos pristato prieš rungtynes kaip pasaulio vicečempionus, tai gal skamba grėsmingai, bet tai yra statusas. O reali komanda ir jos pajėgumas yra toks, kad šiai dienai čekai škotai su jais gali kautis lygiai ir kovo dėl taškų.
Ir jie nesukūrė iš tų komandinių veiksmų skaityk nieko. Va dabar šitą mačią irgi, sakykime, įmušė va.
Perišičiaus individuali taip, tokia kokybė.
Bet visiškai individualus. Ir tai dar Saufalas paslydo ten truputėlį toks yra nemažas atsitiktinumo. Jis sakė, kad labai slidinėjo aikštį ir po to net pasikeitė batelius aukštesniais grifais. Tai tam epizode irgi paslydo, sako, būčiau blokavęs, jeigu ne tai.
Bet kokiu atveju, trečiasis tas susitikimas ir kruatams, ir škotams, aš tai iškart galiu rekomenduoti, nes ne vienai komandai netiks lygiosios. Tai, ta prasme, jiems abiems reiks lėkti į priekį ir mušt bandyti įvarčius. Žiūrėsim, kaip tai pavyks, bet lygiosios, kai netinka, tai vis laiką būna toksai coast-to-coast bėgiojimas ir žiūrėsim, kaip tai pasibaigs. E grupė. Sužaistas mačas, Švedija, Slovakija, 1-0. Čia labai įdomu, ką vakar buvo ieškot, ką pasakyti apie rungtynes. Bet įsijungiau, bežiūrėdamas dar The Guardian live update'us, kur būna tekstiniai, ar ne? Ir ten žurnalistas Polas Doilas, kuris irgi taip pat nuobodžiavo, kaip turbūt tūkstančiai kitų žiūrėjusių bent jau pirmąjį kėlinį, tai jisai ėmė iš to nuobodulio ieškoti kitų mačų didžiosios turnyruose, kurie buvo nuobodesni arba bent jau tiek pat nuobodus kiek šitas. Surado Angliją Alžyrą, surado Švediją Turkiją 2000-aisiais 0-0. Gavo žinutę iš St. Peterburgo stadiono su dviem mėgančiais vyrais stadione per pirmąjį kėlinį. Pastebėjau, kad BBC panditai per pertrauką vietoj analizės pirmojo kėlinio pradėjo šokti. Ashley Williamsas, Mika Richardsas, Alex Scott. Kitas parašė žiūrovas, kad džiaugiasi, kad rungtynės buvo nuobodžios dėl to, kad kai žiūrėjo Ukrainą Šiaurės Makedoniją, kuri tos rungtynės buvo gana įdomios, iš tikrųjų gal ne lygio prasme, bet intrigos prasme, tai jisai tarp žiūrėdamas į televizorių sugebėjo susipjaustyti ranką, nes pjaustė morkas ir išsiplaškė, tai dabar galėjo ramiai pasidaryti valgį žiūrėdamas rungtynės. Žodžiu, rungtynės tikrai nesužavėjo, bent jau pirmasis kėlinys, ar ne, Mario, tavęs nenustebino iš vis švedų, pavyzdžiui, sprendimas neiti į priekį, nors būtent jiems reikėjo įvarčio, ne slovakams, slovakai su lygiosiomis būtų užsitikrinę vietą kitame etape greičiausiai.
Bet švedai buvo ta komanda, kuri pasikeitė per pertrauką, aš taip turiu pasakyti, tai ir tas Aleksandrui sako, na, individualus meistriškumas tikrai šitam čempionate žyba, jeigu mes apie Dumfriesą kalbam, tokį tikrai žaidėją, kuris taip toks buvo geras, bet šitam čempionate atsiskleidė tokiam spalvom, kur niekas nesitikėjo per daug. Tai ir šitas Ibrahimovičiaus dubleris, kai jeigu būtų Ibrahimovičius netraumuotas, tai turbūt sėdėtų ant suolo San Sebastiano polėjas ir nežaistų. Dabar jisai žiba. Vakar buvo epizodų, kai pademonstravo, kodėl jis ten Baskijoje vadinamas Baskų tuo Lioneliu Messi ar Baskų Messiu kažkaip.
Mes čia esam palyginimų šou, bet gerai, nu, prašau. Nu,
taip, Baskai vadina čia, bet ir faktas, kad tas nu, individualus jo žaidimas su kamoliu tikrai jis turi tą.
Buvo tas vienas reidas, atsimeni,
taip,
fantastiškas.
Taip, ir įvartį vėlgi sukūrė, atliko tą perdavimą Kaisonui, kuris uždirbo baudinį, tai švedai antrajame kelinyje turėjo tų progų, jau matėsi kažkokios ten idėjos, kad jiem tas, kaip tu sakai, rezultatas nulinis nelabai tinka ir jie tą pergalę iškovojo. Tai
negirdėjau kolegos, ką apie Dumfriesą čia esat šnikėję, bet jeigu kažkas iš didelių klubų šitą viruką nusipirks, tai galvoju, kad truputėlį pasikėlė savo investuotų pinigų. Esam matę tokių trumpų turnyruose blikstelėjusių žaidėjų ir minyje ir kokių tik tai nori, bet nu, kai esu matęs tą Dumfriesą nesykį ir ne du redivizijai ir panašiuose kontekstuose, tai jis nėra toks geras, kaip galėtų atrodyti šito turnyro, bet čia turbūt ne apie Olandus dabar susirinkom pasikalbėti.
Nu, jis kaip Amsterdamo Ajaxą palaiko, tai ką jis daugiau
sakys? Ką jis daugiau gali sakyti? Mes aurytai pažįstam, žinot.
Ne, čia tikrai ne dėl to, nuoširdžiai. Tai yra nu, ganėtinai ribotų galimybių žaidėjas mano manimu ir kai matau, kad ten dabar Bayernas ar kas jau domisi, mane stebina šiek tiek, o dėl švedų tai jie tokie yra, jie yra ta komanda su savo 4-4-2, kuriems tinka nuobodus futbolas, kuriems tinka įvelt varžovus į kažką va tokio panašaus. Matėm, ką jie darė su ispanais. Nu, slovakai ne Ispanija, su slovakais galėtų matuotis ir pagal kokybę, bet nu, jiems va tinka žaisti tokį žaidimą su 0-0 ir laukti vieno kažkokio tai momento, kaip blikstelės, ar tai Isakas, ar tai Forsbergas, o Isakas, tai aš pritarčiau, kad kol kas šitame turnyre yra fantastiškas. Polėjas neturi nei vieno įvarčio kol kas. Bet mes kalbam apie jo tikrai nuostabų žaidimą komandoje, kuri na, nepasižymi nei kamuolio kontrolė, nei ilgomis kažkokiomis atakomis. Jis kabinas už kiekvienos situacijos ir rodo save, jis nu, kiekvieną sezoną atrodo vis tobulėjo, jam ten gal Dortmund'e ta pradžia tokia sunki buvo, bet dabar taip įsisuko karjera, kad net neaišku, kur jo lubos.
Žiūrėj, aš tai rekomenduosiu man Manchester City klubui palyginti Vakeiną ir Isaką ir pasirinkti prieš sezoną galbūt
geresnį
variantą. Gerai, darom trumpą pertraukėlę, po kurios aptarsim, kas šiandien laimės. Top sport
lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Grįžtame į laidą, kurios pagrindinis rėmėjas Top Sport. F grupėje šiandien laukia du mūšiai, vienas iš jų turbūt neprimins mūšio, gal tik tai atmosfera, bet Vokietija, Portugalija pirmiausia, iš pažiūros svarbus mašas, bet kitą vertus žinom, kad visos trys tos didžiosios komandos vis tiek išeis į kitą etapą. Ką prognozuojam, Mariu?
Kodėl tu sakai, kad išeis? Aš, pavyzdžiui, manau, kad jeigu Vokietija šiandien patiria pralaimėjimą, tai su trim taškais dar ten ir tai dar su tais vengrais, nu, gal, aišku, žais Minchene, tai turbūt viskas paprasčiau lemiamą
mačą. Įvarčių skirtumą reikia daryti.
Bet vėlgi, nu, vengrai, nežinau, ar jau tas įvarčių skirtumų yra toks jau varžovas labai tinkamas. Tai aš nepasakyčiau, kalbant apie šitą mačą, yra toks irgi įdomus dalykas, kad Cristiano Ronaldo yra visų laikų rezultatyviausias Europos čempionatų žaidėjas, vokiečiai savo sudėtyje neturi nei vieno futbolininko, kuris bent į vieną įvartį būtų įmušęs Europos čempionatuose. Tai va.
Nu, aš sakyčiau, Portugalam didelis pliusas, kad jie žaisdami gana nykų mačą su vengrais per 10 minučių sugebėjo pasidaryti plus 3 įvarčių skirtumą, tai čia jau žiūrėti tą potencialiai trečią vietą grupėje, o pačios rungtynės, tai norisi skirt favoritų etiketę kaip ir Portugalams. Dėl pastarųjų metų, kaip atrodo abidvi rinktinės jas lyginant, bet man patiko, kaip vokiečiai žaidė su Prancūzija iš tikrųjų. Ir aš visai galvoju, kad šitą Joakimo Levo komandą dar turi ką pasiūlyti ir manau, kad atsirasta žaidėjas, kuris pagaliau įmuš iš esančių Europos čempionato finalinėme
Galbūt etape. Galbūt Leonas Gorecka, Joakimas Levas sakė, minėjo konkrečiai jį būtent, kad, bet taip konkrečiai, kad netgi leido suprasti, kad po keitimo žengs į aikštį. Nuo pradžių greičiausiai jisai nežais dar, va štai matome ekrane Leoną ant dviratuko pastreniruojantį, galbūt padės jam greičiau bėgti, nežinau, nors raumenų tai ir taip turi daugiau, bet jo, žiūrėsim, 30% tikimybė Portugalijos rinktinės pergaliai prognozuoja bukmekeriai, 40% Vokietijai lygiųjų galimybė 30%. Nu, bukmekeriai
lygiai, taip ar ne?
Lygiai gana prognozuoja, bet aš dėl vokiečių tai nežinau, ar Marius sutiktų, nes nu, mes jau kalbėjom, aišku, apie Vokietijos Prancūzijos susitikimą, tada ir turėjo ir kamuolio daugiau vokiečiai, bet jiems reikėjo jo turėti daugiau, nes jie buvo prasileidę įvartį gana anksti, ar ne? Žaidėjai nubėgo toliau negu prancūzai ir daugiau, irgi dėl to pačių priežasčių turėjo daugiau smūgių, turėjo daugiau kampinių standartų, bet man kažkaip Prancūzija vis tiek visą mačą atrodė pavojingiau ir pasižiūrėsim, ką jie pastatys Portugalams, kurie irgi geba greitai nubėgti.
Ne, bet aš pasikartosiu, ką tada sakiau ir kryšiui pritarsiu, man irgi atrodo, kad vokiečiai, aš nelabai tikėjau, kad šita Vokietijos komanda gali prieš tokią kokybišką komandą kaip Prancūzija taip žaist, kaip žaidė antrą kėlinį taip, ir Liova sakė, kad labai buvo patenkintas tokią komandą, kokią jis matė, tik tai vienintelis dalykas, kad įmušti nepavyko tom jau galutinėje atako stadijoje, tai čia yra tiesa, bet jeigu bus toks pats kokybiškas mačas, tai manau, vokiečiai gali tikrai tikėtis gal tuos 40% pateisint. Ir taško turbūt jo tai taip pat.
Aišku, jie pažeidžiami kontratakos, mes žinom tą aukštą jų gynybos liniją, ten keli centimetrai Mbappe būtų juos nubaudęs, bet nebuvo įskaitomi du įvarčiai dėl nuošalių, o šiaip, kas man krenta į akis, tai kad vis tiek, Liovas priverstas Kimichą stumti į tą dešinį kraštą. Mes norim matyti Kimichą kaip tą tikrą šeštą numerį, žinom, ką jis gali duoti toj pozicijai, kaip jis Bayern'e atrodo dabar jau, kai jam nebereikia krašte rungtyniauti, bet nu, yra kaip yra, netgi antra opcija Klostermanas iškritęs apskritai, tai nu, kaip ir nebelieka pasirinkimų. Aš visai tikiu vokiečiais dėl to, kad pirmam turė mačiau komandą, kuri buvo motivuota ir nepakrikus. 2018 tu matei kažkokią komandą, kur visi apsipykė, išengė vieni kitus, dabar grįžo tie patys veteranai Hummelsas su Mülleriu, grįžo žaist, motivuoti, nusiteikė ir aš kol kas tikiu, kad vokiečiai dar gali parodyti gerą turnyrą.
Nu, Hamburge, ar neatsimenu kokiam tikrai tiksliai mieste, bet vienas toks dramblys, tai prognozuoja Vokietijos.
Nu, su drambliais, oktopusais aš negaliu ginčytis, jie žino,
jie žino visą laiką, o štai matom, va, prieina prie nežinau, ko čia, Kubilo kažkokio ir pasirenka Leono Goreckos įvartį ir Vokietijos rinktinės pergalę.
Nu ir taip, sakyčiau, gana išraiškingai.
Gana entuziastingai reiškia, kad nu, bent du įvarčiai taip išėjo.
Abejo šio dramblio kompetenciją mes neturim jokio pagrindo.
Jokio, tai... va, ir nusižiovavo dar.
Na, aš nematau dar, kad Portugalijos vėliava būtų ten įdėta.
Gal jos yra... net nėra. Ir
net nesvarsti, kaip matai, net nesvarsti tokio varianto. Tai...
Na, tada teisingai.
Elefanto rakel. Ok, supratom. Nuomonė, nežinau, gal čia patelė apskritai, bet koks skirtumas. Vengrija, Prancūzija, kitos rungtynės, 8% tik tikimybė, kad Vengrija nugalės ir nebereikalo. 75% duodami Prancūzijai. 33 laipsnių karštis, aišku, Budapešte. Gali būti problema prancūzams ar ne? Kokia čia problema?
2-0, užsirašykit.
2-0.
Įsidėmėkit. 2-0. Dešamo rinktinė. Niekada taip jau stipriai nesidrasko, kad ten traiškit varžovus, mušt 5-6, pasidarėj savo 2-0, ramiai, tvarkingai atžais iki galo.
Vienas iš tų įvarčių baudinys.
Pasikeis gal net lyderius ten po 79 tai minutės, pasims 3 taškus. Jie laimėjo pirmą turą, jiems net spaudimo jokio nėra einant į šitą mačą. Vengrai ribota komanda, labai ribota komanda ir prieš tokią Prancūziją, nežinau, prancūzai gal net jiems kamuolį kažkiek atiduos, kontroliuokit, mes atiduodam jums teritoriją, mėgsta taip žaisti Dešamas ir nubaus, kai bus momentas ir užsirašykit 2-0. Ir šiaip, garantija.
Ir šiaip dar vengram tas pirmas mačas iš tikro daug jėgų kainavo, jeigu ten...
Ilgai gynės ir sėkmingai.
Taip, jie, ta prasme, tikrai komandos gylis nėra toks, kai tos pačios Prancūzijos ar Portugalijos ten tikrai nepakeisi, žais fodas su tais pačiais turbūt futbolininkais visais ir bus tikrai labai nelengva, manau, o trečiajame mače su vokiečiais dar turbūt vengram sunkiau, jis dar išvyko į žaistai.
Žinoma, aišku, kad pilnas stadionas bus vėl Budapešte. Vėl varžovas įdomus, pasaulio čempionas, galų gale, tai tikrai bus vėl 67 tūkstančiai žmonių. Vienas man lietuvius epidemiologas, beje, po pirmojo maršo Budapešte parašė, kad ten buvo. Patvirtino, kad nebuvo Kaščiūno su Žubaliu rungtynėse, nes tuo metu apžiūrinėjo sieną, kurią Lietuva atsiveš paskui prie Baltarusijos. Pridūrė, kad ten niekas nesilaikė taisyklių beveik stadione. Absoliučiai buvo 3 kriterijai, turi turėti ten testą arba būt pažymėjimą už geltonos apyrankės, tai jas gal ir turėjo, bet kaukės tokioj minioj, ypač kai jau keliauja Europą ir atkeliavusi Delta atmaina, kur yra gerokai užkrečiamesnė negu prieš tai buvusios, tai niekas nesilaikė beveik jokių taisyklių ir kaip epidemiologas jis sako, kad tai yra tikrai tiesiog didelis eksperimentas, kurio rezultatai, kaip ir dažnai būna po tokių masinių renginių, po 2-3 savaičių pasimatys, tai žiūrėsim, ką Budapeštui padovanos šis sprendimas leisti rungtynes pilname stadione.
Kai tu prisiėmė atsakomybę organizuoti futbolo mačą su 67 tūkstančiai žmonių, tikėtis, kad ten visi laikysis kažkokių tai taisyklių, kai tai yra futbolas, kai tai yra aistros ir emocijos, tai būtų naivu labai. Tai
ir man atrodo, naivu epidemiologui tikėtis, kad kas nors sužinos, ar ten Orbano valstybėje didelis sprogimas po viso to
šuolės,
dėl to atmanos ir taip toliau.
Aišku, kaip epidemiologas galėjo prins sprendimą neįti į tokią minę.
O šitą, jūs be pastebėjot, kad šitam čempionate žaidžia Orbanas ir Duda?
Taip, be abejo.
Taip, mes jau
Gvardiolas.
Kalbėjot jau. Ne, nu, Gvardiolas tai čia iš taktinės jau pusės, bet du tokie ryškus gan prezidentai dalyvauja.
Kaip sakėm, kaip ten pažymėjom, kad pirmajame mače toks ironiška, bet pralaimėjimą vengrams lėmė Orbano uždirbtas baudinys.
Jo... Ar Rikošetas gal dar nuo jo irgi buvo, ar ne? Ir jo,
buvo Rikošetas. Taip.
Viską lėmė, žodžiu, Orbano ranka.
Visom prasmėm ir platformom. Sakoma, E grupė, prabilot apie Dudą, turim Lenkų tikrąjį prezidentą Robertą Lewandowski, kuris žaisdamas rinktinėje kol kas absoliučiai neina savo pareigų taip, kaip turėtų eiti. Turbūt ne vien, tikrai ne dėl jo kaltės, bet 35 smūgiai per savo karjerą Lenkijos rinktinėje, 2 įvarčiai iš jų.
Ir per pastaruosius 12 mačių, man atrodo, 2 kartus tik tai pasižymėjo.
Žinai, kad Lewandowskis Lenkijos rinktinės kontekste yra klientas, kuris atėjo į pizzeriją ir negauna aptarnavimo. Sėdi 20-30 minučių padavėję, neprieina, net meniu neatneša niekas. Tai va čia yra Robertas Lewandowskis Lenkijos rinktinėje.
Tai Lenkai, kaip jūsų manimu, ar turi šansų prieš Ispanus ar ne? Ar Morata pranoks savo negebėjimų kažką padaryti Lewandowski ar ne?
Pavyzdžiui, Ispanai žaidė su Švedais ar ne? Švedai užsidarė, porą klaidų padarė, kur Morata jų nenubaudė, bet jie gali 90 minučių kentėti ir laikytis. Lenkų tokia gynybinė drausme sugebėjimu atsilaikyti, aš kažkaip nelabai tikiu. Tai kad jie nuo ispanų prasileis, man atrodo, gana akivaizdu ir vat klausimas, ar jie sugebės užpulti ispanus. Man ta Lenkijos rinktinė vėlgi atrodo kaip ir 2018 kažkokius lūkesčius kelia, bet jau pirmam turė nuvilė ir iki galo sudega. Ir dabar man kažkas tokio panašaus piešėsi, o Luiso Enrikės ekipa ir jis toks atrodo ramusis po tos konferencijose, ten to po 0-0 nei jis ten labai jau į paniką puola. Galvoju, kad vis tiek toj komandai yra talento pramušti ir pagaliau pasiekti rezultatą. Su švedais jiems buvo sunku, manau, su Lenkais jiems bus palankesnis futbolas, aš taip sakyčiau, nes Lenkija nemoka žaisti kaip Švedija. Tai vis tiek pranašumą duočiau ispanams.
Ir Luisas Enrique sakė, kalbant apie jau ispanų polėją, kad ir Alvaro Morata, nors ir tos rungtynės nebuvo jam jau labai geros, bet jisai ten žurnalistam pateikė kažkokius statistinius skaičius, kad dar visgi Morata yra...
Kad žaidė gerai.
Kad ir žaidė gerai ir kad šiuo metu yra daugiausiai dar mušantis vis tiek Ispanijos polėjas.
Jis kažkaip sakė, Davidas Vija tokių metų... Buvo įmušęs mažiau, ar tai kiek pat kažkas?
Tai jisai ir sakė, kad žais Morata ir 10 dar kitų, tai žodžiu pasitikė, niekas ne problemus didelės nemato. Aš kalbant apie Lewandowski, tai pasakyčiau, kad man labai trūksta Miliko ir Piontieko šitoj komandoje. Vat, jie yra tie išvaizdus barmenai, kurie tikrai padėtų, jeigu neina pagrindiniam.
Aš dar sakyčiau, treneris Sauza turi kitą puikų lyderį Zielinski, bet neranda, atrodytų, jam pozicijos optimalios. Bando jį kažkur krašte, paskui ten metai vidurį, ten aišku, jau 10-11 pirmam turė reikėjo kažko panašaus, bet Zielinskis yra puikus žaidėjas, kuris gali aprišti visą komandą, bet jam reikia rasti poziciją ir šitoje Lenkijos komandoje kažkaip gal neatsiranda, kas jam akomponuotų, bet tokia nesubalansuota rinktinė atrodo ir portugalų specialistas. Būdamas užsienietis, aišku, Lenkijoje tikrai, manau, nemažai kritikuojamas.
Taip, pasižiūrėsim šiandien, kaip seksis ispanams pulti. Galbūt pabandys ir Traore išsileisti, ir Zabalius, ir Sarabija. Yra daug variantų tikrai priekyje.
Moreno.
Taip, be abejo, Moreno.
Daryk, ką
nori. Olmo gali pažaisti irgi priekyje. Žiūrėsim, Le Cartujoje, Sevilijoje rungtyniaus ispanai iš tikrųjų buvo... priekaištų iš rinktinės stovyklos dėl vėjos kokybės, jinai turbūt buvo per žema, ar ne, per nelyg nukirpta žolė, nes reikia, kad šiek tiek aukštesnė būtų, kad kamuolys geriau būtų kontroliuojamas. Ten jau
tokie matėsi po tą žolę.
Taip, iš tikrųjų buvo matyti.
Visą laiką jokinga, kai nepasiekia rezultatų ir ten treneris žaidėjus skundžiasi tokiais dalykais kaip žolės kokybė, bet net per televizorių mes matėm, kad jinai tikrai nebuvo gera, kai žaidė su Švedija.
Taip.
Bet vis tiek keista situacija, jie žaidžia namuose. Ir dabar skundžiasi patys aikštės kokybė, tai žinom, kad iš Bilbao atėmė geriausias stadionas Bilbao, iš vis turbūt Ispanijoje dabar pats naujausias.
O gal ispanų valdžia iš viršaus iš Madrido davė įsakymą kenkt Luisui Enrikei.
Taip, Madridas.
bet truputėlį jokiai.
Dar jis tarkia Ramosas iš Madrido Realo išvažiuoja. Nu jo, kas čia daros? Gerai, mes gal pristatymą šiandienos mačų kol kas baigiame, po trumpos pauzės mes užduosime jūs klausimą, į kurį atsakę galėsit laimėti mūsų prizą.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Kągi, grįžtame į eterį, dar priminsiu, kad Ispanijos rinktinės pergaliai skiriama 71% tikimybė, Lenkijos tik 10, bet jeigu apie prizą, tai Mariau, ką mes sugalvojam? Pirmojo įvarčio autorius Vokietijos ir Portugalijos.
Vokietija-Portugalija pas tave parašyta čia. Aš šito praleidęs buvau, taip, bet dabar matau, kad paskutiniu sakiniu parašyta, kad pirmojo įvarčio Vokietijos-Portugalijos rungtynėse autorius.
O jeigu aš spėjau, kad Hummelsas ir į savus, ir į varžovus skaitosi?
Į savus irgi skaitosi kaip variantas, taip, be abejo.
Gerai.
Taip kad spėkite mūsų Facebook'o paskyroje po pasidalinimu laidos, palikite savo komentarus ir ten bandykite nugalėti varžovus, kurie spės, kad įmuš Werneris.
Ir prizas kuprinė.
Nebus.
Ką? Minėjai, kad prizas kuprinė.
Prizas kuprinė. Gero žaidimo, gero futbolo, susiklausysime, susižiūrėsime. Rytoj šiandien pas mus svečiavosi Rytis Vyšniauskas, Marius Bagdonas. Aš esu Gintaras. Iki geros dienos ir gražaus savaitgalio.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.